Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Αγαπητοί ακροατές, ο κορονοϊός συνεχίζει να ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα και βλέπουμε και τα νέα κρούσματα που υπάρχουν και στη Νέα Νοτιοουαλία και στη Βικτόρια. Μερικά από αυτά μάλιστα είναι σε προάστια, σε συνοικίες που διαμένουν και αρκετοί ομογενείς. Επικοινώνησε με το πρόγραμμά μας ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, Γιώργος Παξινός, καθηγητής ιατρικών επιστημών, ο οποίος είναι και αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Αγαπητέ Γιώργο, κύριε καθηγητά, καλησπέρα πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά με την ευκαιρία των ημερών.
Καλησπέρα Θέμη και καλή χρονιά. Ελπίζω καλύτερη από την προηγούμενη για όλους μας. Έτσι. Και στην Ελλάδα και εδώ.
Και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο, έχεις να κάνεις ορισμένες επισημάνσεις αναφορικά με το τι πρέπει να προσέχουμε για τον κορονοϊό, επισημάνσεις ειδικά για εμάς που είμαστε ελληνική παροικία.
Λόγω του ότι ορισμένα από τα πρόσφατα κρούσματα του κορονοϊού στη Νέα Νότια Ουαλία και στη Μελβούρνη σχετίζονται με πολίτες που επισκέφθηκαν ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες, πιθανώς να υπάρχει μια σχέση με την μετάλληψη ή με το προσκύνημα των εικόνων ή με το φίλημα του χεριού του ιερέα. Ελοχεύει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία όταν το ίδιο κουτάλι χρησιμοποιείται και όταν φυλιέται το ίδιο αντικείμενο από πολλούς διαδοχικά. Για να απομολυνθεί ένα κουτάλι χρειάζεται να μείνει περίπου 20 λεπτά σε 60% αλκοόλι. Αυτό δεν συμβαίνει με τη μετάλληψη. Και εκεί το κουτάλι διαδοχικά πάει από το ένα στόμα στο άλλο εφόσον υποτιχθεί μέσα στο ποτήρι που έχει το κρασί. Δεν είναι αρκετό αυτό για να απολυμάνει το κουτάλι. Δεν ξέρουμε συγκεκριμένα πώς διαδόθηκε αυτή η ασθένεια το COVID, αλλά στους πιστούς πάντως υπάρχει αυτή η πιθανότητα και μπορεί να εξουδετερωθεί αυτός ο κίνδυνος εντελώς με το να χρησιμοποιηθεί κουτάλι μίας χρήσης, παραδείγματος χάρη πλαστικό ή από ξύλο. Δεν αυτό αντίκειται από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι διάβασα και από στην Ελλάδα που έχει γίνει θέμα από πολλά χρόνια, ακόμα και με το HIV, με το AIDS, εδώ και 40 χρόνια, ότι να χρησιμοποιείται ένα διαφορετικό κουτάλι. Δεν αντίκειται αυτό προς τους κανόνες της Εκκλησίας. Υπάρχει βέβαια παράδοση να χρησιμοποιείται το ίδιο κουτάλι, αλλά δεν είναι αναγκαίο νομίζω. Και τουλάχιστον οι πιστοί στο σημείο που ήδη θέλουν να προστατεύσουν σε αυτούς τους και τους τριγύρους τους, θα συνιστούσα να μην έχουν μέρος αυτή τη διαδικασία εάν χρησιμοποιείται το ίδιο κουτάλι.
Γενικότερα Γιώργο, ως επιστήμονας και μάλιστα των ιατρικών επιστημών, τι έχεις να συστήσεις στον κόσμο για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας?
Ναι, το πιο σημαντικό πράγμα είναι η μάσκα. Και αυτό, ακόμα δηλαδή και το εμβόλιο, δεν έχει τόσο σημασία για τους ερχόμενους 4-5 μήνες. Στη μακροχρόνια περίοδο, ναι, το εμβόλιο θα έχει πιο πολύ σημασία, αλλά άμεσα είναι η μάσκα που έχει πιο πολύ σημασία, γιατί όπως μιλούμε ο ένας τον άλλον, εκτοξεύουμε και στα γονίδια που φτάνουν το στόμα, τη μύτη, τα μάτια του συνομιλητή μας. Και όταν φοράμε τη μάσκα, αυτό ελαττώνεται κατά πολύ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και βέβαια να μην συμπεριφέρονται πολύ, να μην βγαίνουν έξω, να μην έχουν ξένους στο σπίτι τους εκτός την άμεση οικογένεια και να πλένουν τα χέρια τους και αυτό συχνά. Είναι τα σταθερά πράγματα που οι λοιμοξιολόγοι ξέρουν από δεκαετίες που χρειάζονται. Δεν είναι τίποτα καινούριο που λένε στον κόσμο οι επιστήμονες. Είναι η προφύλαξη με τη μάσκα και με το να αποφεύγουν όσο δυνατόν τις συναφές με τον άλλο κόσμο.
Να ρωτήσουμε τώρα και το εξής. Νομίζω ότι τα εμβόλια που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι στιγμής και ήδη αρκετοί άνθρωποι ανά τον κόσμο τα λαμβάνουν, έχουν να κάνουν με τον κορονοϊό ας πούμε στην αρχική του μορφή. Τώρα μαθαίνουμε ότι μεταλλάσσεται ο ιός, ότι υπάρχει μια μετάλλαξη του ιού. Τα εμβόλια αυτά που υπάρχουν ισχύουν και για την μετάλλαξη? Τι λένε οι συνάδελφοί σου, η επιστημονική κοινότητα?
Ναι, αυτό που έχω ακούσει από αυτούς που μίλησα στα μέσα ενημέρωσης είναι πως επειδή έχει στόχο το στέλεχος του ιού και όχι τα παρακλάδια, ας πούμε, που γίνανε οι μεταλλάξεις, ότι περιμένουν ότι θα είναι αποτελεσματικό και στις μεταλλάξεις. Λοιπόν, δεν είναι τόσο σκοτεινά τα πράγματα, δηλαδή η επιστήμη έχει στα χέρια της ορισμένα όπλα.
Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν και οι αρνητές της όλης υπόθεσης και της κατάστασης με τον κορονοϊό και των εμβολίων. Εσύ ως επιστήμονας τι συμβουλεύεις?
Η επιστήμη κάνει λάθη, αλλά είναι αυτοδιορθώσιμος. Δηλαδή θα το βρουν οι επιστήμονες το λάθος που έχουν κάνει, αν κάνουν, και θα πρέπει ήδη, οι πιθανότητες είναι δηλαδή ότι ήδη θα είχαν βρει ότι υπάρχει πρόβλημα με τα συγκεκριμένα εμβόλια, γιατί εμβολιάσανε 40.000 άτομα πριν βγάλουν τα αποτελέσματά τους. Ας εμπιστευτούν την επιστήμη, ο κόσμος. Σκεφτείτε, η επιστήμη σας παίρνει από το Σίδνεϊ και σας πάει στην Αθήνα με ασφάλεια. Η ίδια επιστήμη είναι, με το ίδιο τρόπο δουλεύουν και οι επιστήμονες της ιατρικής. Υπάρχει ο ίδιος έλεγχος, ο ένας επιστήμονας από τον άλλον, και να εμπιστευτούν την επιστήμη θετικά είναι πολύ πιο ακίνδυνο το εμβόλιο παρά ο κορονοϊός. Και αυτοί που είναι ενάντια στους εμβολιασμούς επίσης πιστεύουν και σε άλλες θεωρίες που αναφέρονται σε περίεργα πράγματα. Δυστυχώς υπάρχει αρκετός κόσμος που μπερδεύεται σε αυτά τα πράγματα. Όχι, η επιστήμη, χρειάζεται να εμπιστευτούμε στην επιστήμη. Η επιστήμη, η ιατρική ιδιαίτερα, έχει βοηθήσει πολύ τον κόσμο σε πολλούς τομείς, από το καρκίνο, με το να καλυτερεύσει τον παρκινσονισμό. Ακόμα γνωρίζουμε και τον τρόπο να καθυστερήσουμε την έλευση της άνοιας. Οι επιστήμονες θα βρίσκουν αυτά τα πράγματα. Ας εμπιστευτούμε την επιστήμη.
Αγαπητέ Γιώργο, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, για αυτές τις πληροφορίες και απόψεις. Τα καλύτερα ευχόμαστε για το νέο έτος.
Και εγώ σε εσάς και στους ακροατές σας. Γεια σου.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.